U përkujtua sot 35 vjetori i vdekjes së papës Pali VI, i cili u nda nga kjo jetë me 6 gusht 1978. Në bazilikën e Shën Pjetrit në Vatikani, peshvi i Bergamosim Zot Francesco Beski kremtoj sot pasdite meshën e dritës. Nxitja apostolike Evangelii Nuntiandi, shkruar prej Pali VI, konsiderohet nga Papa Francesco, i cili e përmend vazhdimisht, një nga dokumentet më të rëndësishme të 10 vjeçarëve të fundit. Të dëgjojmë drejtorin e institutit të Papa Pali VI në Brescia Italis Don Angelo Maffeis.
Ha lasciato, credo, anzitutto una testimonianza luminosa.
Na ka lën, besoi së pari një dëshmi të ndritur për mënyrën si shërbehet kishës në etapat e ndryshme të veprimtarisë së tij. Fillimisht si asistent i studentëve universitar të Federatës Universitare Katolike Italiane, pastaj në vendin e punës në Sekretarinë e Shtetit të Vatikanit, pastaj si bari i kishës, së pari si kryepeshkëvi i Milanos e më pas si pa. U zgjodh ndërsa ishte hapur Koncili i dytë i Vatikanit, të cilin ai e përfundoi. E vitet pas 1965-s, pas mbylljes së koncilit, u karakterizuan nga realizimi i direktivave që kishte dhënë për jetën e kishës. Mjafton të mendojmë për reformën liturgjike, për ndryshimet që Pali VI arriti të bëjë në institucionet kishtare.
A mund të përqendroheni më shumë mbi këtë aspekt Koncili i dytë të Vatikanit?
Io credo che già si vedono le radici di questo impegno.
Mendoj se shihen tashmë bazat e këtij impenjimi për zbatimin e Koncilit të dytë të Vatikanit në mënyrën si e drejtoi Papa Pali VI, duke e respektuar absolutisht lirinë e peshqvive për të shprehur e për të gjetur gjuhën e përbashkët mbi linjat që duhet i këshillonin kishës. Pali VI ishte më së i vetëdijshëm për rolin e tij si pasardhës i Shën Pjetrit. E ndërhyri edhe në debatin konciliar, sidomos për ta udhëhequr asamblen në i peshqvive drejt konsensusit për disa vendime themelore. Mendoj se ky është tonin bizotrues edhe në vitet pas koncilit. Duhej besnikri ndaj frymës dhe direktivave të Koncilit të dytë të Vatikanit e njëkohësisht duhej udhëhequr barka e Shën Pjetrit në gjendjen e vështirë të krijuar më pas. Pali VI e shihte emisionin e tij si detyrë për të përballuar probleme të reja të shoqërisë, pa u kufizuar në shkuarjen pas opinionit të shumicës, por duke shqyrtuar atë me thellë në dritën e këndvështrimit të krishterë mbi njeriu e mbi vlerat që duhet të mishërohen edhe në veprimtarinë konkrete.